Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Eiropas Savienības ekonomikas atvesaļošanas plāna līdzekļi jāiegulda zinātnē un izglītībā, jo tas dos ilgtermiņa ieguldījumu valsts attīstībā, sarunā ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu sacīja valsts prezidents Egils Levits, kurš, sazinoties ar premjeru cita starpā pārunāja, Eiropas komisijas piedāvāto Eiropas Savienības ekonomikas atvesaļošanās plānu pēc jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 radītās krīzes. Valsts prezidents uzsver nepieciešamību pēc gudra ieguldījuma, kas nestu ilgstošu efektu valsts izaugsmē. Kā zināms, ārkārtējā situācija pat labam Latvijā ir noteikta līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieļaujot daudzus atvieglojumus. Šobrīd ir ļauts pulcēties gan iekštelpās, gan ārā pasākumos līdz 25 cilvēkiem. Tomēr daudzus publiskus pasākumus ir nācies atcelt vai pārcelt. Kādās situācijās iegādātās biļetes ir derīgas un kādās samaksāto naudu iespējams atgūt, skaidro patērētāja tiesību aizsardzības centra pārstāve Sanita Gertmane.
Ja pasākums jau ir atcelts un organizators par to ir paziņojis, tad patērētājiem ir tiesības saņemt šo naudu atpakaļ. Tomēr ir virkni pasākumu, par kuriem pašlaik nav īsti informācija. Tātad šo ierobežojumu dēļ tie nevarēja notikt, bet iespējams, ka tie nav atcelti un arī nav vēl pārcelti. Nozīmē, ka 6 mēnešu laikā pēc tam, kad būs noslēgusies un beigusies ārkārtējā situācija, šiem te organizatoriem ir jāpaziņo, nu, kādā veidā viņi nodrošinās patērētājiem, tātad vai šis pasākums notiks citā laikā, vai arī tātad tiek atcelts pavisam. Tātad tie 6 mēneši. Jā, un kas ir pašlaik, ir diezgan daudz, ka ir pasākumi, kas jau ir pastāsts, un ir zināms, ka tie notiks citā, piemēram, laikā, varbūt nākošajā gadā, kad nu, šie pasākumi tiek uzskatīti kā pārcelti, un ja pasākums ir pārcelts, tad patērētājiem nu, faktiski tas ir saistoši, tad patērētāji šo te biļeti var izmantot šajā te pārceltajā pasākumā, un šajā gadījumā uz naudu pretendēt nevarētu.
Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.